objektív.
Tervist, head Pere Raadio kuulajad ja Objektiivi lugejad. Algab Objektiivi raadiosaade. Mina olen Markus Järvi.
Ja mina olen Varro Vooglaid.
Kuna täna oleme siin stuudios klassikalise kooslusega, millega seda saadet kunagi päris mitu aastat tagasi alustasime, siis saame järgneva tunnikese jooksul kommenteerida meie vaatevinklist olulisi sündmusi ja rääkida ka sellest, mida sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks on ette võtnud ja mis meil kavas on. Esimene sündmus, mida kindlasti tasuks mainida, on uudis, mis meie portaali lugejatele on kahtlemata juba tuttav. Nimelt avasime käesoleva nädala algul videostuudio ja teoks sai üks meie portaali kauaaegne unistus. Varro, millised on sinu mõtted?
No, eks sa ütlesid ka selle tuumse asja juba ära, et me ju alustasime selle portaali ülesehitamist selge sooviga teha mitte ainult interneti portaali, kus on kirjalikud materjalid, tekstid, vaid kus on ka raadiosaated ja kus on ka videoproduktsioon. Ja kui kaks esimest asja on meil juba mõnda aega olnud olemas, meil on olnud väga palju artikleid ja meil on olnud juba aastaid ka seal raadiosaated pereraadio abiga ja koostas pereraadioga, siis nüüd me oleme suure sammu astunud edasi ka videoproduktsioonis, mitte et meil varem oleks videoproduktsiooni olnud, aga selline korrapärane videoproduktsioon eeldab seda, et meil on ka need tingimused, kus me saame seda teha kiiresti, korralikult ja sellisel viisil, nagu me soovime. Nii et videostuudio selles mõttes on tõesti minu mõelest väga suur samm edasi ja teatud mõttes ka sellise unistuse täitamine.
No tõepoolest videostuudio eest tuleb siin ja alati tänada neid paljusid inimesi, kes meie portaalile on annetanud. Me kampaaniate jooksul oleme selle välja käinud, et me videostuudio rajame ja tõepoolest selle peal on ka annetatud ning nüüd on hea meel tänada kõiki neid inimesi ja väga paljud nendest inimestest ilmselt kuulevad ka pereraadiot, nii et suur tänu teile.
Jah, tõepoolest, et samuti liitun nende tänusõnadega, et kevadel juba, kui me tegime esimese suurem annetuste kogumise kampaania portaalile, siis me ütlesime toetajatele, et me tahame rajada oma videostuudio, selle jaoks annetusi küsisime, sügisel me kordasime seda, kui me tegime väiksem annetuste kampaania ja nüüd on see lubadus ilusasti täidetud. Et loomulikult selle videostuudio juures tuleb silmas pidada seda, et meie ressursid on ju väga piiratud. Et kui me ehitame siin videostuudiot, siis see on äärmiselt kallis asi juba põhimõtteliselt. Kõik need asjad maksavad hirmus palju ja me oleme väga palju energiat kulutanud just nimelt selleks, et teha seda võimalikult kokkuhoidlikult ja viisil, et kõik kulutused, mis me teeme, oleksid hästi põhjendatud. Et kui ma siin kuulasin, kuidas Aktuaalse kaamera eestvedajad rõõmustasid ja olid uhked selle üle, et nad tegid Aktuaalse kaamera nii odavalt, et ei läinud isegi 10 miljonit eurot, siis ajas natukene muigama küll, sellepärast, et ma ei tea, meie tegime oma väikese stuudio loomulikult siin, ma ei tea, ei oska täpselt peast arvutada, aga 400-500 korda väiksema eelarvega, eks, ja loomulikult need ei ole ka võrreldavad asjad, aga sellest toolimata ma arvan, me oleme saanud päris korraliku asja valmis ja see meie esialgsed vajadusi kindlasti rahuldab. Et eks see meediamaastikul ju nii või teisiti on selline Taaveti ja Koljati võitlus, et see, mis ressurssidega opereerib näiteks Eesti rahvusringhääling, mis nagu Martin Helme ütles, teeb 35 miljoni euro eest aastas meile vasak liberaalse tajupesu, on midagi hoopis muud kui see, millega opereerime meie. Aga ma arvan, et sõltumata sellest me suudame väga tugevat konkurentsi neile pakkuda, just nimelt selles osas, kes ja kuidas informatsioonilist välja Eestis kujundab.
Jah, kui me räägime videostuudios, siis tahaksin siia mainida võib-olla sellist laiemat pilti, et minu arvates kindlasti praegu on selline tõsine kaalukeele hetk meie kodumaisel meediamaastikul ja Euroopa laiemas pildis üldisemalt, et alternatiivne või tänaseks siis alternatiivne meedia tõuseb üha rohkem esile ja selline peavool, nii poliitiline kui ka meedialane peavool on nüüd väga tõsise pähkli ees, et mida teha, kas need kanalid kinni panna või lasta neil veel natukene õlmitseda ja sellisel viisil, et vanameedia hakkab põhimõtteliselt lihtsalt oma kredibiilsust kaotama. Ta on juba kaotanud seda loomulikult väga palju, aga ta kaotab seda kindlasti veel ja veel ja veel. Ja nüüd on küsimus selles, et kui seda veel lasta teha, siis on see protsess juba pöördumatu ja vanameedia usaldus lihtsalt vajub põhja. Et meie oleme kindlasti sellel kaalukeelel alternatiivse meedia poolel ja vaatame siis, et mida tulevik kaasa toob, et kas keeratakse need kraanid kinni sellisel viisil, et valitsev poliitiline diskursus jääks püsima või lastakse põhimõtteliselt sellel alternatiivsel poolel edasi areneda ja ma loodan põhimõtteliselt ka võita.
Ja no väga palju aastaid on ju olnud selline olukord, kus selline massimeedia tegelikult täielikult domineerib infoväljal. Massimeedia, mille omanike ring on tegelikult maailma mastaabis väga väike. Kui mõtlema Ameerika Ühendriikides, eks ole, suuremad meediakontsernid on koondunud väga väikese omanike ringi kätte, kes siis dikteerivad tegelikult seda, kuidas siis maailmas asjadest mõeldakse, kuidas uudiseid kajastatakse, mida üldse kajastatakse, kuidas sündmusi lahti mõtestatakse, mitte ainult need meedia väljaanded, vaid ka uudiste agentuurideks ja nii edasi. Siis nüüd viimastel aastatel on see olukord tõesti muutuma hakanud päris tugevalt seoses elektroonilise meedia, sotsiaalmeedia jõulise kasvuga ja siin on ka objektiivil olnud võimalus seda hetke ära kasutada, et omalt poolt selline kanal luua. Ja neid on maailmas tekinud väga palju, nii et tõesti sul on kindlasti õigus, et alternatiiv meedia on hakanud väga tõsiselt ohustama seda nii-öelda peavoolu meedia infomonopoli. Ja mida see peavoolu meedia on ju aastaid teinud, on see, et ta tegelikult tõesti on kehtestanud just nagu ideoloogilise diktatuuri vormis sellist väga kitsast ja väga rangelt piiritletud ideoloogilist nägemust selle kohta, kuidas siis maailmas toimuvadest asjadest mõelda. Et paljud kuulejad ilmselt panid hiljuti tähele Tõnis Mägi ka tehtud intervjuud Õhtulehes, kus ta kirjutas nõnda, et kui vaadata, kuidas meil siin ühiskonnas asjad käivad, siis on tekinud uued arusaamad nii riiklusest, kodanikuks olemisest, riigipiiridest, rahvast, rahvusest, perekonnast, kõigest, eks kõik on just nagu pea peale pööratud, nagu Tõnis Mägi seda ütles. Ja see, mille siis inimesed võitlesid siin taasise seisvumise ajal, ärkamise ajal, see just on muudetud nagu häbiväärseks. Eks, et peaks häbenema seda, et me oleme eestlased või peaks häbenema seda, et perekond on mehe ja naise vaheline liit või peaks häbenema seda, et meie kultuuris on juurdunud väga selged moraalsed printsiibid ja nii edasi. Ja võt, kõik see on nüüd see, millele siis meie püüame ka vastu astuda, näidata, et ei pea mõtlema nendest asjadest niimoodi, nagu peavoolu meedia ette kirjutab, et on võimalik mõelda ka täiesti teistmoodi, täiesti teisest maailmapildist lähtudes ja on võimalik ka see mõtlemise viis ühiskonnast nähtavaks ja kuuldavaks teha.
Ja see oli väga hea sitaat, mille sa Tõnis Mägilt välja tõid ja ma tahaks korrata neid mõtteid, mida ma olen ka siin saates mitmed korrad välja öelnud, et kui see meedia monopol või ka ideoloogiline monopol on olemas, siis saab neid mõistete ümber defineerimise ja raskuskeseme ümber asetamisi teha sellise teatava jõumeetodiga, sellisel viisil, et äkitselt toimub selline totaalne ümberarvestus ja mõiste on ümber defineeritud juba niimoodi ja inimesed avastavad ennast niimoodi, et nüüd on siis selline asi, et perekond ei olegi enam nagu ainult mehene ja naise abielule põhinev asi, et mis asi see nüüd on, et kuidas nüüd nii, eks ju. Ja meedia etendab sellist täieliku iseenesest mõistetavat rolli, aga loomulikult on, siin ei ole mitte mingit küsimustki, kuidas see nüüd niimoodi tehti, on paljud inimeste küsimus, eks ju. Aga on, sellepärast, et seal valitsev, moderne sõnaga, diskursus lihtsalt kehtestab selle enda kanalitel. Ja siin on just nimelt sellise alternatiivmeedia roll tohutult oluline, et kas oli meie stuudio avapeol Tiit Madisson, kes rääkis sellest ühes eravestluses, et alternatiivmeedia üheks peamiseks selliseks väljundiks on just nimelt ka see, et sisendada inimestele, et nad ei ole üksi, et kui nad selle tohutu, selle massiivse meedia ideoloogilise ajupesu monopoli juures on, siis tundub, et aga mina ei mõtle niimoodi, kuidas teisi ma ka nagu eriti ei näe, teised ka ei julge nagu midagi välja ütelda, siis ma olengi nagu üksi selles, et juba ma siis võibolla peaksin muutuma. Aga tegelikult ei ole niimoodi, eks ju, et ja mida rohkem neid kanaleid välja tuleb, elkõige konservatiivsest poolest, eks ju, siis inimesed saavad samastuda nendega ütelda, et ei, et ei ole, et tõepoolest me mõtleme ju väga paljud inimesed sarnaselt.
Ja see protsess, mida sa kirjeldasid, et peavoolu meedia toimib sellise ideoloogilise manipuleerimise vahendina ja kujundab ümber inimeste elementaarsed arusaamised sellest, kuidas maailmas asjad käivad ja mida üldse erinevad mõistet tähendavad, eeldab seda, et nad saavutavad teatud mõttes sellise täieliku vastuhaku puudumise, eks, et põhimõtteliselt kogu informatsiooni väli on enda poolt domineeritud ja keegi enam mitte mingisugust erinevat lugu ei mängigi, erinevat muusikat ei mängigi.
Just.
Ja vaat siin nüüd muutubki väga oluliseks alternatiivmeedia roll, et nad ütlevad, ei, et me ei tule kaasa sellega. Te valetate, te manipuleerite, te kujundate ümber inimeseks olemise baaskategooria täiesti meelevaldselt ja ideoloogilisest ambitsioonidest lähtuvalt ja me ütleme selle otse välja ausalt. Ja see tekitab nende jaoks hästi suure probleemi, sellepärast, et ei teki seda konsensust, ei teki seda vaikivat heakskiitu, mis on vajalik selleks, et siis ühiskonda ideoloogiliselt transformeerida. Ja sellepärast on äärmiselt oluline just nimelt, et inimesed sellisel viisil nagu Tõnis Mägi ütlevad ausalt välja, kuidas asjad on, et ei jää vaiteks ja väga paljud kultuuri inimesed, ka usuringkondade juhid, eks, need, kellel tegelikult on mitte ainult võimalus avaliku arvamust mõjutada, vaid ka kohustus seda teha oma positsioonist tulenevalt, on paraku loobunud selle tegemisest, kuidagi ütled, jah, eravestustes ütlevad, et jah, loomulikult see kõik on vale ja edasi, aga avalikult need asju on välja ei ütle ja sellega tegelikult tehakse väga, väga suurt kurja ja kahju sellepärast, et see rong läheb vaikselt kogu aeg edasi. Eks. Ja ta läheb just nimelt edasi sellepärast, et ei ole neid hääli, kes protesteeriksid, ütleksid selgelt välja, ei, see on vale. Eks.
Just.
Noh, võime siin suvalisi näiteid tuua, eks, kas olgu see abielu küsimus, olgu see, ma ei tea, sündimate laste tapmise küsimus, olgu see migratsiooni küsimus, olgu see siin piirid avamise küsimus, multikulturalismi küsimus, kõik võimalikud küsimused, kus tuleks väga selgelt panna ankur maha, ütlele, siin me oleme, siin me seisame, selle, nendes positsioonidest me ei tagane, ja mitte nii, et noh, võt jah, et ikka täpselt ei tea ja võib olla ja võibolla peaks veel mõtlema ja võibolla me pole selleks valmis ja mitte sellist retoorikat, või mõtlen tõesti selget, ühemõttelist, printsipiaalset retoorikat.
Ja ma võibolla läksin siit sammu kaugele. Et kui meil on ka kiriklikus positsioonis inimesed või ka ühiskondlikus positsioonis inimesed, kes just nimelt sellist retoorikat kasutavad, et me võibolla ei ole valmis ja siin tuleb ikka arutada ja ninnu nännu ja nii ja naa, et siis tegelikult see reedab väga selgelt ühte asja, nendel inimestel puudub väga selge omapoolne veendumus asjadest ja mina ütleksin, et nad ei kuulu sellele kohale, kus nad peaksid olema, et kui me ikkagi ei saa väga selget sõnumit, näiteks mõned kiriku inimeselt, et perekond on mehe ja naise vaheline liit, siis tekib küll küsimus, et mida ta seal oma kohal teeb, millist usku ta kuulutab, millist Kristust ta kuulutab, et see on väga oluline küsimus ja ma arvan, et seda tuleb meie ühiskonna juhtidele ja ka kiriklikele juhtidele väga selgelt südametunnistusele koputada.
No siin on üks väga lihtne printsiip, mida ma mööda minnes juba nimetasin, aga seda tasub üle korrata, et teatud ametikohtadel olemisega ei kaasne mitte ainult õigused, vaid kaasnevad ka kohustused. See ei ole nii, et mul on õigus nendes küsimustes sõna võtta siis, kui ma tahan. Ei. Kaugelki mitte. Primaarselt on sul kohustus seda teha, sellepärast, et sinu ülesanne on olla teistel eeskujuks, sinu ülesanne on teisi juhtida, sinu ülesanne on teisi kurja eest kaitsta, vigade eest kaitsta, eks, ja kogu ühiskonda kaitsta selle läbi. Ja kui sa jätad selle tegemata, siis see ei ole lihtsalt sinu valik, vaid sa tegelikult reedad sellega oma enda kutsumuse, mis tuleneb siis sellest ametipositsioonist, eks. Aga teine asi, mis ma tahtsin nimetada veidikene tagasi tulles, on see, et sellel medalil on ka teine külg, mis puudutab seda massimeedia tegevust ideoloogilise manipulatsiooni vahendina ja ühiskonna alusõjakud ümbrukujundamise vahendina. Et kui sa panid tähele siin selle nädala alguses, oli ETV-s saade Välisilm, kus oli saatejuht Peeter Kaldre külaliseks Jaak Jõerüüt. Ja väga paljud inimesed, kes seda intervjuud vaatasid, ja ma soovitan kõigil kuulajatel ka seda järgi vaadata, kui võimalik, imestasid sellele, mida nad kuulsid siis ETV eetrist. Ja miks sa imestasid? See ei olnud isenes mitte midagi erilist, mitte midagi kummalist. Alternatiivmeedias kuuleb sellist juttu kogu aeg, et Rootsis ja Euroopas laiemalt on reaalselt islamiseerumisega väga tõsised probleemid. Ja et meid ähvardavad äärmiselt tõsised probleemid veel tulevikus, mis on veel palju tõsisemad kui need, mis praegu on. Eks? Et ei toimu tegelikult mitte mingisugust integreerumist, ei toimu mitte mingisugust assimileerumist, vaid järjest kasvab see radikaalse islami kogukond, mis tegelikult selgesõnaliselt teadvustab oma eesmärki kogu see ühiskond üldse üle võtta. Eks? Ja väga paljud inimesed tõvad, kuidas see võimalik on, et ERR-is sellist juttu kuuleme, et pole kuuldud, eks selle kogu aeg domineerib see poliitilise korrektsuse paradigma ja räägitakse niimoodi, no ei tea ikka ja kus asja ikka niimoodi, eks selle veeretatakse ümmargust palli, aga nüüd järsku vaat räägitakse ausalt asjadest, eks selle tohutu üllatuseks, rahvusringhäälingus räägitakse järsku ausalt juttu, eks. aga see asi tule ka tühja koha pealt, ma julgen väita, et paljuski sellised asjad, et me näeme, et ka seal toimuvad mingisugused muuratused paremuse poole, on tingitud ka sellest, et on mingisugune väljaspool seisev survegrupp, eks alternatiivmeedia seal hulgas, kes räägib asjadest ausalt ja see revolutsiooniline meedia ei saa väga palju sellest reaalsusest eemalduda, kui keegi jätkab asjadest ausalt rääkimist, sest nad muutuvad siis naeruväärseks. Ja selle tõttu, niivõrd kui keegi säilitab truuduse tõele ja räägib asjadest ausalt, on ka nemad sunnitud mingil hetkel nagu kas tempot maha võtma või koguni tagasi pöörduma nagu selle poole, kuidas asjad siis tegelikult on. Ja need on minu meelest väga sellised julgustavad märgid.
Sa kirjeldasid väga hästi ära selle protsessi ühiskondliku avaliku arvamuse kujundamisest, et kui meil on inimesed, kes jäävad tõele truuks, kes räägivad selgelt ühte juttu, kuigi teispool, vastaspool on inimesed nii-öelda radikaalid, pahemliberaalid, kes seda reaalsust pidevalt eitavad ja on oma kombitsed ajanud juba väga sügavale rahvusringhäälingusse ja meediasse ja igale poole poliitilistesse ringkondadesse ja kõikele mujale ja inimeste ajudesse eelkõige, siis just nimelt see teine poolus tõmbab seda keskpoolust, mis on alati kõige suurem ühiskonnas. Inimesed, kes on mugavad, kes tegelikult ei taha eriti sõna võtta, tõmbab seda enda poole. Ja siin on suurepärane näide sellest, et ERR ei saa enam rääkida nii-öelda nendes küsimustes sellist täiesti ideoloogilist silmaklappidega infantiilset juttu. Nagu sa ütlesid ka, see naerdakse välja. Ja seda on juba tehtud, noh, Brexit ja Trump ja kogu see meedia ulg, mis sellega seondus, see on ju lihtsalt naeruväärne, et seda see on üha selgemalt on kuningas seisnud alasti viimased aastad. See alasti seismine hakkas kooseluseadusega Eesti ühiskonnas peale ja on võtnud nagu veel suuremaid vorme või jälgimaid vorme siin siis Brexiti ja Trumpi ja paljude teiste küsimustega.
Aga tulles korraks tagasi selle sama stuudio küsimuse juurde, millest me alustasime, võib-olla ma küsin sinu käest, sest sina meil seda videoproduktsiooni poolt rohkem juhid, et mis siis nüüd lähemalt plaanis on selle stuudio, kui räägid sellest ka veidikene lähemalt, et mida me siis soovime sellega saavutada, milleks me soovime seda stuudiot kasutada?
No jah, eelkõige stuudio on selleks, et laiendada meie kommentaariumi ja intervjuude osakaalu, et minul on olnud iganädalane videokommentaar, aga sellest tahame edasi minna ja hakata tegema ka näiteks kahe mehe kommentaare videostuudios, kus kasutame ka meediat ja räägime nagu olulistest uudistest. Lisaks sellele tahaks teha veel ühe väikese sellise nagu kolmeminutilise lühi kommentaari formaadi, kus 180 sekundi jooksul öeldakse mingisugusest asjast väga kiiresti mingisugused olulised teemad ära, mille saab siis netti paisata. Ja loomulikult oleks stuudios nii-öelda kiirreageerimis võimalus. See laud, mida te võib-olla objektiivi stuudios olete juba näinud mõnedes intervjuudes, on seal selleks, et kui meil on mingisugune poliitiline hädaolukord või mingisugune seaduse läbi surumine või mingi muu, et me saame sinna kutsuda sõbralikud poliitilised jõud ja või miks mitte ka meie oponendid, lihtsalt vestlema ja esitama nendele ka olulisi küsimusi seal laua taga, et nüüd olukord, kus näiteks ka Tallinna TV-s üha rohkem keeratakse kraane kinni ja vabamõtte klubi on õhtale saadetud, kuigi seda on asendatud, noh, väidetavalt suhteliselt niimoodi moe pärast ühe teise saatega otse kümnesse, siis siin hiljuti rääksin Martin Helmega, ta avaldas arvamust, et ega see ka seal väga palju enam ei kesta, et kui Keskerakonnast on saanud valitsuspartei, siis lihtsalt keeratakse kraanid kinni, ega seal mingisugust alternatiivset juttu ka eriti ei lasta ajada. Et tulla välja pikemas perspektiivis võib-olla mingisuguse sellise arutelu saatega, nagu vabamõtte klubi sarnase formaadiga, kus olulised poliitilised jõud saavad rääkida juttu. Loomulikult meie valime ise sinna külalised ja kujundame selle saate ideoloogilise ja maailmavaatelise suunitluse. ja lisaks sellele siis ka pikemad intervjuud, et aega on ja tahan teha inimestega, ka miks mitte kultuuri inimestega, ajaloolastega, siin on juba plaanis teha ka pereraadio kuulajale tuttava isiksusega Jüri Kotšineviga intervjuu Venemaa ajaloost, sinna saab panna lisaks meediat ja kõike muud, et sellised olulised teemad välja tuua pikas rahulikus intervjuus, kus inimesed saavad oma mõtteid edastada ja loomulikult tahaks teha ka mitmete oluliste kultuuri isiksustega intervjuusid, noh, Mati Hint on üks neist, keda tahaks usutleda seal ja miks mitte siin ka juba mainitud Tõnis Mägi, aga eks näeb, kas me saame kõik selle kokku klapitud ja millal need intervjuud välja tulevad, eks ju, aga sellised on vähemalt plaanid.
No see, mis sa Tallinna TV kohta rääkisid, pani mind uuesti mõtlema selle peale, kui oluline on ikkagi just nimelt sõltumatu meedia üles ehitamine. Et suur probleem meediaga ongi ju see, et ta seisab pidevalt mingisuguste poliitiliste võimude teenistuses või siis seisab ta äriliste huvide teenistuses. Et siin me näemegi kahte sellist erinevat oksa, et ühel poolt me näeme, kus Tallinna TV ja ka Rahvusringhääling seisavad poliitiliste jõudude teenistuses, eks erinevalt, küll erinevalt mõnel viisil, aga sellegi poolest. Ja teisel poolt me näeme siis Eesti Päevaleht, Delfi, Eesti Ekspress, Postimees, eks. Need on kõik äriühingud, mis on suunatud siis enne kõike sellele, et teenida omanikele kasumit, mitte sellele, et rääkida asjadest ausalt, õiglaselt, tõetaotlusest lähtudes. Ja vaat siin tulebki ilmseks see, kui oluline on ehitada üles sellist tõeliselt sõltumatud ja üksnes tõetaotlusest lähtuvat meediat, millel ei ole ei poliitilise ambitsioone ega ka ärilise ambitsioone, mõtlen partei poliitilise ambitsioones, ja. Vaid mis tõesti lähtub üksnes sellest, et panna kõlama see hääl, mis seisaks asjade eest nii nagu need tegelikult on ja kajastaks neid sellisena nagu need tegelikult on. Ja siin võibolla tulebki välja see objektiivi üks väga oluline roll veel on see, et see ei ole ainult meie hääle kuuldavaks tegemiseks mõeldud, kaugeltki mitte. See ei ole isegi primaarselt meie hääle kuuldavaks tegemiseks mõeldud, vaid ta on just kui platform, mida saaks nüüd ära kasutada väga paljud inimesed selleks, et panna kõlama tõe hääl. Ja siit muidugi jõuame ühe sammuga uuesti selle üleskutseni, mida me kogu aeg oleme ju toonitanud oma sõpradele, tuttavatele, laiemale isikute ringilegi veel, kui te olete mingisuguses valdkonnas asjatundlikud ja tahaksite asjadest rääkida nii nagu need tegelikult on, ma räägime see asjadest, mis on ühiskonna seisukohast olulisel, siis tulge ja rääkige. Eks, et tulge meile stuudiosse, teeme intervjuusid, saate omapoolsed kommentaarid ja nedasi, et ei saa olla niimoodi, et meie üksinda siin jäämegi nendest asjadest rääkima, sest ka meie kompetents on ju vägagi piiratud, et me ei suuda üleüldse kõikides küsimustes asjatundlikult sõna võtta, aga selleks, et tõe hääl ühiskonnas kõlama panna, on häda vajalik, et tunduvalt laiem ring inimesi leiaks endas julguse hakata asjadest ausalt rääkima, mitte ei ootaks üksnes, et keegi teine seda teeks.
Täpselt, et hiljutigi vestasin siin silmas silma ühe Eesti meediapildis vägagi tuntud inimesega, keda ilmselt iga Eesti inimene teab, ja ta mainis mulle ka seda, et tõepoolest, et Objektiiv teeb huvitavat tööd ja ta tahaks ise ka võib-olla mõnikord tulla ja rääkida nii-öelda suu puhtaks nendest teemadest, et siin see platformi idee on jällegi selge, et see saab reaalsuseks. Et sellepärast, et teised meediaväljaanded sellist platformi lihtsalt ei paku. Ja tõepoolest kirjutan alla kahe käega sellele samale üleskutsele. Head sõbrad, head tuttavad, head inimesed, kes te kaasa mõtlete. Te olete spetsialistid mingis valdkonnas, tahate sõna võtta. Objektiivi stuudio on teile avatud ja teeme kommentaari, teeme intervjuu, lepime kokku mingis formaadis. Palun väga. Aga nüüd oleme rääkinud meediapildist päris palju, teeme nüüd väikese muusikapausi ja siis tuleme tagasi ja räägime juba mõnedest arengutest Eesti õigusmaastikul.
Objektiiv.
Oleme tagasi väikeselt muusikapausilt ja stuudios on Markus Järvi ja Varro Vooglaid ning tuleme saate teise suure teema juurde. Nimelt on Eesti Vabariigi kohtuvõim hakanud endale omistama seadusandja rolli ja ilmavalgust on näinud ridamisi kohtuotsuseid, mida tänaseks on juba 3 tükki ja milles siis kohtunikud on võtnud enda otsustada või vähemalt väga ulatuslikult tõlgendada olulisi perekonnaseaduse poolt reglementeeritud punkte ja seda vähemalt minu kui profaani hinnangul perekonnaseadusele risti vastupidisel viisil. Me räägime esiteks kohtuotsusest, millega anti Ats Jooritsale ja tema samas soost kaaslasega Rootsis sõlmitud nii nimetatud abielule Eesti rahvastikuregistris tunnustus. Varro, sina oled selle teemaga loomulikult tegelenud süvitsi, sellepärast, et oled ka jurist ja oskad siin kommenteerida nagu lähemalt seda, mida siis nüüd kohtuvõim selle keskastme kohtuotsusega Eestis tegelikult teinud on.
No tegemist on tõesti äärmiselt kurioosse kaasusega ja sellest võiks tegelikult terve saate rääkida või pikemaltki, sest siin on nii mitmed aspekte, mis vääriksid eraldi tähelepanu. Alates sellest, et kogu kohtumenetlus on käinud ju avalikkuse eest täiesti varjatult. Teate, inimesed, mitte ainult inimesed, vaid ka väga olulised huvigrupid, nagu näiteks sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks, kes on tegelenud just nimelt nende küsimustega Eesti ühiskonnaseks, pole isegi olnud teadlikud, et selline kohtumenetlus käib. Et suletud ukse taga täiesti varjatult asja aetakse. Teiseks, kohtuotsusest isegi, mitte ainult kohtumenetlusest või ka kohtuotsusest, avalikkus ei kuulnud üldse, kui see langetati juba novembrikuus. Nüüd, mis edasi sai? Kohus langetas otsuse päev pärast seda, kui uus valitsusest ametisse, siseministeriumis oli võimu vahetuse tulemusel võtnud koha sisse sotsist Andres Anvelt, oli lahkunud reformierakonnale Hanno Pevkur ja siseministeriumi otsusega loobuti selle kohtuotsuse vaidlustamisest. Ehk siis lasti kohtuotsusel jõustuda, jällegi avalikus sellest üldse ei kuulnud, avalikus kuulis kogu asjast alles 2007. Aasta jaanuaris, siis kui kohtuotsus oli juba jõustunud, ehk seda ei olegi enam võimalik edasi kaevata. Ja kui nüüd tulla selle kohtuotsuse sisu juurde, noh, sa sellel juba viitasid, et põhimõtteliselt Tallinna ringkonna kohus leidis, et esimese astme kohtu ehk Tallinna halduskohtu otsus, millega asuti seisukohale, et Rootsis sõlmitud nii nimetatud homoabielu ei tohiks Eestis käsitleda abieluna, kehtiv abieluna, on väär. Ja et Harju maavalitsus, mis oli algselt keeldunud selle Rootsis sõlmitud homoabielu kandmisest Eestis rahvastikuregistrisse, peab asja uuesti läbi vaatama. No sisuliselt tähendas see seda, et kohus andis korralduse see sama nii nimetatud homoabielu kanda Eesti rahvastikuregistrisse, just kui see oleks Eesti õigussüsteemi seisukohast kehtiv abielu. No milles siin probleem on? Probleem on selles, et Eesti Vabariigis on seadusandja täiesti ühemõtteliselt ja selgelt kehtestanud perekonna seaduses, et abielu sõlmitakse üksnes mehe ja naise vahel. Mitte mingisugust homoabielu Eesti Vabariigis sõlmida ei saa.
Vähe sellest tegelikult samas perekonnaseaduses ju öeldakse veel, et abielu on tühine, kui on just sõlmitud samasooliste vahel.
Et kui keegi võtab nõuks kuskil perekonnaseisu ametis selline abielu sõlmida, siis see ei ole üldse abielus on õigus tühine, sellel pole mitte mingisugused õiguslikki järelmeid, see on algusest peale kehtetu. Nüüd antud juhul me räägime mitte Eestis sõlmitud abielust, või me räägime Rootsis sõlmitud abielust. Ja Rootsis teatavasti saab sõlmida nii nimetatud homoabielus, ma ütlen selgelt nii nimetatud pidevalt, sellepärast, et see tegelikult ei ole üldse mingi abielu loomuseaduse vaatevinklist. See on mingisugune värd moodustis, mida nimetatakse abieluks. Igal juhul Tallinna ringkonna kohus siis leidis, et kuigi Eestis ei saa nii nimetatud homoabielusid sõlmida, ei tähenda see seda, et välismaal sõlmitud homoabielusid ei võiks Eestis käsitleda abieluna. Ja see on nüüd väga problemaatiline seisukoht, sellepärast, et sisuliselt kujutab see hiilivat püüdlust seadustada Eestis nii nimetatud homoabielu, radikaalselt ümber määratleda abielu institutsiooni tähendus ja põhimõtteliselt sellega, mida me siin näeme, ongi tegelikult leidnud kinnitust, et Eesti õigussüsteemis esimest korda on asutud seisukohale, et abieluna võib käsitleda ka samas soost isikute liitu. No ja siit on juba tegelikult suhteliselt lühike samm edasi selleni, et kui me oleme aksepteerinud, et abielu võib Eesti õiguse kohaselt olla ka samas soost isikute vahel sõlmitud, et miks sellist abielu ei saa siis Eestis koha peal sõlmideks. Ja kindlasti oma aktivistid hakkavadki seda nõudma, et see vastuolu või siis ebakõla kõrvaldataks. Ja kogu see asi on problemaatiline sellepärast, et Eesti Vabariigis kehtib ka rahvusvahelise eraõiguse seadus ja see seadus just nimelt reguleerib siis küsimust sellest, kuidas peaks Eestis suhtuma välismaal sõlmitud lepingutesse, muu hulgas siis. Ja see ütleb väga selgelt paragrafis 7, et Eesti Vabariigis ei kohaldata välisriigi õigust, kui see on vastuolus avaliku korraga. Ja avalik kord on rahvusvahelises õiguses, rahvusvahelises eraõiguses mõtestatud lahti just nimelt läbi selliste kõlbeliste baasprinsiipide, alusveendumuste, kultuuriliste traditsioonide normideks, et kui välismaal sõlmitud leping läheb vastuollu meie ühiskonnas prevaleerivate kõlbeliste alusõjakutega, siis seda lihtsalt ei kohaldata ja küsimuse lahendamisel lähtudakse Eesti õigusest. Nii et kohus oleks ilmselgelt pidanud antud juhul ütlema, et ei, me ei tunnusta Rootsis sõlmitud niinimetatud homoabielu Eestis kehtiva abieluna, sest see on vastuolus Eestis kehtiva arusaamisega avalikust korrast. Ja kus ma sellise tõlgendusini jõuan, väga selgelt seadusandja ütles, et niimoodi ei peaks seadust tõlgendama, kui rahvusvahelise eraõiguse seadust menetleti, siis selle seletuskirjas toodi selgelt välja, et ühe näitena vastuolu kohta avaliku korraga toodi välja just nimelt selline niinimetatud homoabielu. Seadusandja ütles väga selgelt, et kui näiteks tuleb Eesti õigussüsteemis arutlusele küsimus, kuidas suhtuda samas soost isikute vahel sõlmitud abielusse, siis see on just üks selline tüüpiline juhtum, kus peaks ütlema, et ei, me seda ei tunnusta, toetudes avaliku korra printsiibile. Ja kohus ei seda eiras seda. Kohus põhimõtteliselt ilma mingisuguste argumentid, et asus seisukohal, et see, mida seadusandja seal seletuskirjas ütles, ei oma tähtsust ja lähtus lihtsalt teissugusest tõlgendusest. Mis on just nimelt äärmiselt problemaatiline sellest vaatevinklist, mida sa ennem toonitasid, et kohus põhimõtteliselt eirab seadusandja tahet ja hakkab ise käituma seadusandjana. Ütleb, ei, see, mida seadusandja ütles, see pole oluline, meie ütleme, kuidas Eesti ühiskonnas peaks neid asju korraldama. Ja vaat see on tegelikult väga, väga tõsine probleem palju laiemalt kui selle kaasuse kontekstis, sest see on ilmselgelt täiesti ebademokraatlik viis ühiskonna elu korralduse seisukohast oluliste küsimuste lahendamiseks. Et mõned üksikud kohtunikud võtavad endale õiguse kogule ühiskonnale peale suruda radikaalselt ideoloogiliselt vastuvõetamatud aru saama sellest, mida kujutame ennast abielu. Ja niimoodi nad on käitunud. Et minu meelest mitte mingil juhul sellisel viisel kohtunikud käituda ei tohiks, aga ometi nad seda teevad, ilmselt olles mõnevõrra julgustatud sellest, et ka paljudes teistes riikides kohtud just sellisel viisel tegutsevad. Noh, siin mitte kuigi ammud ka Ameerika Ühendriikides, kus siis samamoodi ülemkohus põhimõtteliselt ideoloogilise diktatuuri korras kehtestas niinimetatud homoabielu kogu USA territooriumil.
Aga üks väga selge sigadus, mis sellega on seondunud, on loomulikult see, mida sa juba mainisid, ehk siis siseministeerium, kes tegelikult, kelle haldusalas see küsimus väga paljuski on, on keeldunud võimuvahetuse tagajärjel ja loomulikult sots Andres Anvelt on üks selliseid homoabielu tuliseid pooldajaid olnud siin juba mitu aastat, eks ju, või siis ka kooseluseaduse ja miks mitte ka homoabielu tuliseid pooldajaid olnud mitu aastat, et keelduti ilmselgelt Eestis kehtiva just nimelt selle, nagu sa toonite, seda avaliku korra vastu käiva kohtuotsuse edasi kaebamine riigikohtusse. Ja riigikohus oleks ilmselt olnud sunnitud võtma siis vastupidise seisukoha. Et siseministeeriumile on alates eelmise aasta 1. jaanuarist avaldatud survet sellega, et kooseluseaduse alusel tehtud lepingud kanda rahvastikuregistrisse, aga teatavasti on ju rahvastikuregistrisse kandmine eeldab kooseluseaduse rakendussätteid ja neid vastu võetud ei ole ja siiamaani on siseministeerium just nimelt keeldunud rahvastikuregistrisse kooseluseaduse lepingu alusel sõlmitud siis kooselusid kandmast, eks ju. Et nüüd selline otsus on selgelt nii-öelda suunda andev ka sinna, eks ju, ja tõesti väga, väga problemaatiline, et me näeme, kuidas tegelikult mingisugune väga kitsas poliitiline klikk teeb järjekordselt otsuseid ja määratleb väga tõsist moraalset küsimust jällegi diktatuursel ja nomenklatuursel viisil.
No kui me alustasime oma tegevust 2012. aasta sügisel, tulime välja kampaaniaga Kaitskeme üheskoos perekonda suuremas mastaabis 2013. aasta alguses, siis üks asi, mille eest ma hoiatasime juba toona oli see, et kooselu seaduse läbi surumine sillutab teed ka abielu institutsiooni radikaalsele ümber määratlemisele sellisel viisil, et sellega oleks kaasatud ka homoseksuaalsed suhted. Ja nüüd me näeme seda, et need hoiatused olid absoluutselt adekvaatsed. Et see, mida me siin nende kohtumenetluste kaudu praegu näeme, on just nimelt see, et homoaktivistid püüavad läbi kohtusüsteemi hakata juba ümber defineerima Eestis ka abieluinstitutsiooni tähendust. No nad on kohanud väga tugevat vastupanu demokraatlikes institutsioonides. Nad on üritanud kooseluseadust läbi suruda läbi parlamendi, küll kõik võimalike manipulatsioone, valesid ja pettused kasutades, aga ometi läbi demokraatlike institutsioonide on see tunduvalt raskem, sest see foorum on avatud kõigile. Eks meie saame parlamendis toimuva kohta informatsiooni, me saame omapoolseid seisukohti väljendada, poliitikud saavad seda teha, eks noh, kõik kodanikud saavad seda teha, aga siin me näeme, et kohtukaudu on see neile palju lihtsam, sest esiteks nad ei pea veenma ära enamiku riigikogust, vaid nad peavad põhimõtteliselt oma eesmärkides veenma ära mõne üksiku kohtuniku, eks. Võitmasel kohtuniku enda poole ja see on avalik saladus, et suur osa Eesti kohtunikkonnast on väga liberaalselt meelestatud. Nii et seal on neil tunduvalt suurem tõenäosus oma ambitsioonid elluviimiseks siis edu saavutada. Ja need hoiatused, nagu ma ütlesin, on olnud täiesti adekvaatsed, sest me teame, kuidas paljudes teistes riikides need asjad on käinud. Me teame seda väga hästi, nad tahavad saada abielu ümber määratletud, nad tahavad saada omale täieliku lapsendamise õiguse ja nad tahavad saada ka sellise olukorra, kus nende kodanike ja kodanikeühenduste hääle saaks maha suruda, kes nende ideoloogilise ambitsioone heaks ei kiida. Ja kõik see asi on töös, kõik see asi liigub ja läheb edasi seda enam, mida passiivsemad on siis kodanikud enne kõike need, kellel on vastutus tões seista ja asjad ausalt välja ütelda. Ja nüüd muidugi see ei ole mingisugune selline olukord, millega ei ole mitte midagi peale hakata. Et jah, kohus on langetanud selgelt õigusvastase otsuse, see kohtuotsus on jõustunud, seda kohtuotsust enam vaidustada ei saa, tühistada ka ei saa. Küll aga saaks parlament astuda need sammud, mis kõrvaldaks selle seadusevastase kohtuotsuse laiema ühiskondliku mõju. Ja tegelikult ei ole selleks vaja teha mitte midagi eriti keerulist, tuleks rahvusvahelise eraõiguse seadust natukene muuta sellisel viisil, et oleks täiesti ühemõtteliselt ilma mitte mingisugust tõlgendamisruumi jätvalt öeldud, et välis riigis sõlmitud abielud, mis ei vasta sisuliste eelduste poolt Eesti õiguses abielule kehtestatud kriteeriumidele, ei kuulu tunnustamisele kehtivate abieludena. Ei kuulu tunnustamisele ei niinimetatud homoabielud, kuna need ei ole sõlmitud mehe ja naise vahel, ei kuulu tunnustamisele kõik võimalikes islami riikides sõlmitud mitmik abielud, polügaamsed abielud, sellepärast, et need on sõlmitud rohkem kui kahe osapoole vahel, ei kuulu tunnustamisele jällegi mitmetes islami riikides täiesti aksepteeritud laps abielud, eks mingisugused 12 või 10 aastasega, eks sellepärast, et Eesti Vabariigis saab abielu sõlmida täisealine isik, erand korras 15 aastane isik. Ja vaat sellise asja tuleks ühemõtteliselt sellise väga väikese seaduse muudatusega lihtsalt konkreetselt välistada. Ei kuulu tunnustamisele kõik. Ja ongi kõik. Ja tegelikult selles osas nüüd lasub primaarne vastutus minu hinnangul peaministril, kes on valitsuskoalitsiooni juht, selleks, et astuda sammud, millega kõrvaldada kohtuliku oma valitsemise ja ideoloogilise diktatuuri ilmingud. Et ikkagi parlament on see, kes Eesti Vabariigis kehtestab seadusi ja parlament ei tolereeri ühel poolt kohtulik oma valitsemist ja teiselt poolt ka seda, et abielu institutsiooni kallale minnakse, mis on ühiskonna alusväärtustest rääkides fundamentaalse tähtsusega institutsioon. Ja no muidugi kaugemale vaadates tuleks muuta mitte ainult rahvusvahelise eraõiguse seadust, vaid ka põhiseadust, kirjutades sinna sisse sarnaselt näiteks Lätiga, Leeduga, Poolaga, Ungariga, Horvaatiaga, mitmete teiste, eriti just Ida-Euroopa riikidega, kes ei nõustu sellise ideoloogilise diktatuuri peale surumisega nii kergesti, et abielu on riigi kaitse all mehe ja naise vahelise liiduna. See omakorda annaks siis garantii, et ka lihtseaduste tasandil, näiteks perekonnaseaduse tasandil, ei saaks nii kergelt abielu mõistet ümber defineerida, sest põhiseadust on palju raskem muuta. Põhiseaduses on antud abielule garantii ja näidatud sellega, et abielu on meie ühiskonnas oluline institutsioon ja me ei kavatse nõustuda sellega, et mingisugune väike, väga jõuline ja valjuhäelne ideoloogiline löögirühm nõuab kogu ühiskonnalt seda, et me oma alusväärtustest taanduksime.
No üks nendest hiljutistest kohtuotsustest, mis on pannud kulmi kergitama, on seotud homoaktivistist juristi Reimo Metsaga ja Tallinna halduskohtu otsusega, kus siis määrati homoõiguste eest võitlejale moraalse kahju eest hüvitis ja moraalse kahju oli põhjustanud siis Reimo Metsale kooseluseaduse rakendusaktide mitte vastu võtmine. No selle otsuse on Eesti Vabariigi justiitsminister Urmas Reinsalu lubanud edasi kaevata Tallinna ringkonnakohtusse ja Reimo Mets on kommenteerinud sellist käiku, mis on Eesti Vabariigi seadusandluses täiesti ette nähtud tema isikliku tagakiusamisena. Et kuidas me nüüd seda kommenteerime?
No esiteks ma ütlen seda, et Reimo Mets on kõikide nende kaasustega seotud. Et siin ta läks ise kohtusse justkui kannatanuna, kaebajana, aga tegelikult ka see sama Atsi Ooritse kaasus ja ka see Kristiina Raua kaasus, millest me praegu lähemalt ei räägi, aga mis ka nõuab USA's sõlmitud niinimetatud homoabilu Eestis kehtivaks tunnustamist, on tegelikult kaasused, mille Reimo Mets on viinud kohtusse, tema on nende esindaja, nii et kõigi nende kolme kaasusedega on tegelikult üks ja sama isik. Aga nüüd selle konkreetse kaasusega seonduvalt on üldse raske midagi kommenteerida, mida sa siin viimati välja tõid, et probleem on väga lihtne. Ma olen pöördunud Tallinna halduskohtu poole paludes edastada selle kohtuotsuse, mille nad langetasid, aga Tallinna halduskohus keeldub kohtuotsuse väljastamisest, mis on minu mõelest täiesti kurioosne, et mitte üksi kogu menetlus toimub suletud uste taga, vaid ka see, et kui kohus langetab otsuse, siis seda lihtsalt avalikusele ei anta. Ja öeldakse niimoodi, et kuna kaasus kätkeb kaeba ja eraellulisi andmeid, siis me ei väljasta selle kohta otsust. Mis on minu mõelest täiesti arusaamatu ja tegelikult ka põhjendamatu, kuna Reimo Mets ise samal ajal käib seda kohta otsust lehvitamas televisiooni eetriseks, läheb, näiteks käis siin eelmise nädala reedel ring vaates oma teiste homoseksuaalidega sellest seal rääkimas, kohta otsus on laual, ajakirjanikud ise ütlevad, jah, me oleme ka selle kohta otsuse nüüd läbi lugenud, ta jagab seda ajakirjanikega, eks ole. Ehk ühesõnaga omale meelepärast ajakirjanikega jagab seda, aga samal ajal kohus ütleb, et ei, et me ei saa seda kohta otsust väljastada kodanike ühendustele, kellel on vägagi ulatuslik ja kaalukas avalik huvi selle kohta otsusega tutvumise vastu, et oma seisukohta kujundada, sellepärast, et see on vajalik Reimo Metsa eraeluliste andmete kaitsmiseks. Et no, mina ei saa sellisest asjast, ma ütlen austades nagu üldse nagu aru, et Eesti Vabariigis peaks kohtu pidamine olema avalik, jah, kohtu otsuseid saab teatud tingimustel kinniseks kuulutada, kui see on vajalik, aga vähemalt kohtu otsustega võiks küll saada tutvuda. Ja nagu ma kohtule ka ütlesin, et kui seal on eraelulisi andmeid, palun siis viirutage need maha või asendage need kohtu otsuses mingisuguste X-idega, mind ei huvita need eraelulised andmed. Mind huvitab kohtu õiguslik argumentatsioon, millele tuginedes jõuti siis sellisele seisukohale, et Eesti Vabariik peab maksma Reimo Metsale moraalse kahju hüvitist tulenevalt sellest, et kooseluseaduse rakendusakte pole vastu võetud. Ja üks tähelepanu väärne asi sellega seonduvalt on see, mida ka Reimo Mets ise rõhutas, et nüüd on lõpuks täiesti selge, et kooseluseadus on jõustunud, selle üle puudub igasugune vaidlus, selle üle ei ole mõtet enam rääkida. Absoluutselt ei ole nõus. Kooseluseadus ei ole tegelikult jõustunud ja kõik, kes väidavad vastupidist, tegelevad tegelikult otseselt, noh, ma ei oska öelda millega, käituvad ebaväärikalt igal juhul ja tegelikult kas otseselt valetavad või siis levitavad sellise positsiooni, mis lihtsalt vasta tõele. Nimelt kooseluseadus ütles ju paragrafis 26, kui ma õigesti mäletan väga täpselt, et tema jõustumise eelduseks on ka kooseluseaduse rakendusaktide vastu võtmine. Kuivõrd rakendusakt ei ole siiani vastu võetud, tegelikult ei tohiks kooseluseadust üldse kehtivaks lugeda, ta pole jõustunud veel üldse. Sellist tõlgendust on teiste hulgas kinnitanud ka õiguskantsler Ülle Madise Riigikogus kõneledes. Aga ometi nii väga paljud notarid, nüüd näeme ka kohtunikud, riigiametnikudeks, lähtuvad millegi pärast homoaktivistide ja nendega ühte meelt olevate inimeste poolt peale surutud väärtõlgendusest just kui kooseluseadus oleks jõustunud. Ei ole jõustunud. Samakorda näitab, et kui õhukesel jääl on Eesti Vabariigisse õigusriigi printsiip, mille kohaselt peaks riigivõimu teostama lähtudes kehtivatest seadustesteks. Kehtiv seadus ütleb, et see seadus ei ole jõustunud. Ometi seda rakendatakse just kui jõustunud seadust. Siin võiks väga paljudest asjadest veel rääkida, aga ma kokkuvõtlikult ütlen lihtsalt seda, et neid asju ei tohi niimoodi jätta. Ei tohi leppida sellega, et esiteks kohus tegeleb oma valitsemisega, hakkab võtma seadusandja rolli Eesti Vabariigis ja teiseks ka lihtsalt kujundab asjad niimoodi, et avalikusel üleüldse puudub juurdepääs sellistele õiguslikele menetlustele, mis omavad väga suurt avaliku huvidimensiooni. see lihtsalt ei ole vastu võetav. Ja selle vastu peab väga jõuliselt protesteerima. Kuidas seda nüüd teha, et no eks me selle peale ka siis mõtleme.
Kui me sellest samast ideoloogilisest teerullist, mis nüüd Eestis kohtuvõimu poolt on usurpeeritud, räägime edasi, siis üks teema on Rakvere linnakene, kus kohaliku volikogu ette asetati siis selline ettepanek, et 1500 euroga toetada nii nimetatud seksuaalvähemuste filmifestivali. Mis siis Rakveres korraldada taheti. Siin oli kohale aetud ka Liisa Pakosta, võrdõiguslikkuse volinik, kes rääkis laialt sellest, kuidas ikkagi seda festivali tuleb toetada. Paar päeva tagasi oli seal ka EKRE meeleavaldus ning kas selle tõttu või millegi muu tõttu igal juhul siis Rakvere linna volikogu seda otsust eraldada 1500 eurot festivalile ei toetanud. Ja siin muidugi müts maha EKRE mehe Anti Poolametsa ees, kes selle meeleavalduse korraldas, et väga, väga vajalik tegevus. Aga üks asi pani mind seal tohutult kukalt kratsima ja see oli Rakvere kohalik kirikuõpetaja praost Tauno Toompuu, kes on siis kultuurikomissioni esimees seal Rakvere linna volikogus, kes peaks olema nendel väga selgetel kristlikel seisukohtadel selles küsimuses, aga ometi ta seda ei ole ja ta on tegelenud suure hämamisega.
No Tauno Toompuu ei ole mitte üksnes kohalik kirikuõpetaja, vaid ta on ka ELK kirikuvalitsuse liige. Ja väidetavalt ka vabamüürlane muuses. Nii et see, mida nüüd Tauno Toompuu selles kaasuses teinud on ja mitte ainult selles kaasuses, vaid ka varem on tegelikult no, üpriski ebameeldiv peab tunnistama ja hea näide selles, kuidas kristlased ei peaks tegutsema. Et tal ei ole mitte kunagi olnud mitte midagi selles küsimuses öelda sellist, mis väljendaks selgeid kristlike positsioone. Et abielu on ja jääb liiduks ühe mehe ja naise vahel, et homoseksuaalsed suhted on olemuslikult ebamoraalsedeks, need ei ole perekondlikud suhted, neil pole midagi perekonnaga pismist, ta ei ole mitte kunagi, mitte kordagi, mitte midagi sellist minule teada olevalt avalikult välja öelnud. Küll aga ta on hämanud ja keerutanud, eks ole sellisel viisil, mis paneb pigem mõtlema, et ta on selle homoliikumise selge toetaja.
Ma toon ühe näite, et kui me tegime esimest ringreisi, siis viibisime mitmetes kirikutes ja pidasime seal loenguid ja Rakvere osas võtsin siis ühendust kirikuõpetaja Tauno Toompuuga ja soovisimegi seal rääkida meie kampaaniast ja perekonna kaitsmisest, aga Tauno Toompuu keeldus meile andmast Rakvere kirikut selleks eesmärgiks ja me olime Rakveres Karmeli kogu. Kooduses. Nii et see räägib ka nii mõndagi Tauno Toompuu eelistustest, et parem on siis Rakvere volikogus enam-vähem pooltoonides toetada homoagendat, kui anda võimalust perekonna kaitsvale organisatsioonile rääkida kirikus oma mõtetest.
Ja aga kui seda kaasust jällegi printsipiaalsemal lasandil vaadata, siis minu mõelest siit vaatavad jällegi vastu mitmed sellised tendentsid, mis väärivad ka tähelepanu. Et üks küsimus, mida peaks küsima, on see, et kuidas me üldse oleme jõudnud sellisesse olukorda, et mingisugused homoaktivistid leiavad, et neil on õigus nõuda avalikult võimult raha selleks, et tegeleda perverssuste propagandaga. Eks nad muidugi ise ei nimetada see perverssuste propagandast, nad ütlevad, nad tahavad lihtsalt diskuteerida ja algatada arutelu ja näidata, et selleks on mingi homoseksuaalseid filme seal Rakveres ja kutsudes kohale inimesi Lätist ja Leedust ja Venemaalt igalt poolt, eks ole. Et no, me teame, et nad nimetavad asju teised, aga põhimõtteliselt see on seksuaalperverssuste propageerimine, eks. Nad tahavad noori inimesi sellesse kaasata, eks ole, hakata neile tutvustama oma homoseksuaalset eluviisi, näidata, et see on igati õige ja hea asi ja nii edasi, eks. Ja nad tulevad oma taotlusega linnavolikogusse ja okei, igahel on õigus esitada rahastamistaotlusi, eks ole, linnavolikogule. Aga nüüd hakatakse justkui mõtlema, et neil on nagu õigus sellele rahale. Meil on õigus saada teiste inimeste poolt linnavõimul antud maksuraha selleks, et tegeleda oma perverssuste propagandaga. Ei, teil ei ole mitte mingisugust õigust. Linnavolikogul ei ole üleüldse vaja teile midagi põhjendada, miks nad ei anna. Põhiseadus ütleb, et perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitseal ja sellest piisab. Minu hinnangul Rakvere linna volikogu võiks lihtsalt öelda, et meie ei taha mitte mingil moel toetada perverssuste propagandat, ja levitamist, sellepärast, et me peame pereväärtuse oluliseks ja me toetame sellised ettevõtmisi, mis on suunatud nende väärtuste au sees hoidmisele, tugevdamisele, esile tõstmisele, levitamisele, kinnistamisele, kõik. Siin ei ole mitte midagi pikalt rääkida. Nii et kus siin üldse see vaidlus tekib, miks me üldse peame sellised asjadele vaidlema, see on minu meelest täiesti arusaamatu. Ja näitab seda, et selle seltskonna selline ülbus läheb järjest suuremaks. Eks mitte üksi meil on õigus oma asju teha, vaid meil on õigus teha oma asju nii, et teie kõik maksate selle kinni, kes meie tegevusega ei nõustu. Eks? Uskumatu. Uskumatu on haalsus ja jällegi, et seda ei tohiks mitte mingil moel aksepteerida.
Aga igal juhul Rakvere volikogu otsustas 7,5-11 vastu selle raha eraldamisest keelduda. Ei tea, kas see festival Rakveresse tuleb või mitte, sellepärast, et see oli ainult üks osa selle festivali rahastusest, et homo liikumise rahastus on ju laiapõhjaline ja tuleb igalt poolt mujalt kaasa arvatud välissaatkondadest, et mine sa tea, võibolla see festival sinna veel tuleb, aga igates Rakvere linnavalitsus on oma käed sellest puhtaks pesnud otsusega.
No tõepoolest enne ütlesid, et müts maha Anti Poolametsa ees selle meeleavaldusega seonduvalt ja olen suga täiesti nõus, kõigi teiste ees, kes meeleavaldusel osalesid müts maha, aga müts maha ka nende Rakvere linnavolikogu liikmete ees, kes ei nii nõustunud sellele ideoloogilisele survestamisele alluma ja ütlesid, et ei, et me jääme oma seisukohale kindlaks ja hääletame täpselt nii, nagu me hääletame. Must Tauno Toompuust rääkides ma eile kuulsin, et ta väidetavalt jällegi ma ise ei viibinud seal, oli lahkunud protesti märgiks üldse volikogu istungilt ennem kui see hääletus toimus, mis on ka päris huvitav märk, et selle kohta, millised inimesed meil siin nagu kristlaste esindajana tegutsevad. Selle asemel, et seista seal hääletusel kristlike põhimõtete eest, kutsuda ka teisi volikogu liikmeid üles hääletama vastavalt sellele, mis on õige ja hea, sa marsid minema, eks ole, kuna sa ei ole üldse nagu nõus sellega, et sükse küsimus üle üldse midagi nagu arutatakse või hääletatakse, et piinlik ja arusaamatu.
Aga siin on see asi lõppenud vähemalt võiduga ja peab tunnistama, et tõepoolest kodanike aktivism on toonud tulemuse, see pandi suure kellakülge ja tekitas ühiskonnas diskussiooni ja ei saanud seda sellisel viisi nagu need kohtuotsused, mida me siin mainisime, niimoodi vaikselt kalevi jälle ära teha, et avalikus ja veel kord avalikus, avalikustamine ja nendest asjadest avalikult rääkimine, see on äärmiselt oluline aspekt ja kui me tuleme nüüd selle saate alguse juurde tagasi objektiivi videostuudio ja alternatiivmeedia poole, siis see on üks peamiseid eesmärke meil, et neid ideoloogilisi manöövreid ei saaks teha mingisuguse kaleviaal vaikselt rahulikult niimoodi, et keegi nendest mitte midagi ei teaks. Kui see kalev on ära tõmmatud sealt, siis kogu see selline sakerdamine, makerdamine, valetamine, ideoloogiline mõjutust tuleb lihtsalt välja ja inimesed on võimelised vähemalt reageerima õigeaegselt sellele.
Jah, ja siin ilmneb ka see, kuivõrd erinev on see selle kohtumenetlusega võrreldes, kus kõik käib nagu vaikselt, eks ole, suletud ustedega, keegi ligipääsu ei oma, eks. Nii et tõepoolest, mida rohkem me saame neid asju paljastada, mida rohkem saame avalikust informeerida kõigist nendest salakavalates plaanidest, mida üritatakse läbi suruda, et meie ühiskonna olus väärtus õnnestada, seda parem.
Seda tööd me üritame objektiiviga nii raadiosaates kui ka nüüd vastvalminud videostuudios kindlasti jätkata, aga meie tänase saate aeg on otsas. Juba järgmistes saatetes räägime edasi nendest teemadest ja paljudest muudest. Jääge kuuldele Pereraadio sagedustele ja jälgige objektiivi portaali objektiiv.ee. Siin stuudios täna rääkisid Markus Järvi
ja Varro Vooglaid.
Me juba kohtume kahe nädala pärast.
objektiiv.